Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Виборча реформа. Чи обиратимуть на виборах? Поставили ми знак питання і запросили до студії голову Комітету виборців України Олександра Черненка. Доброго дня вам.
Вітаю.
І виконавчого директора Міжнародного фонду відродження Євгена Бистрицького. І вам вітання.
Вітаю всіх.
490-2905. Якщо маєте свої думки щодо того, чи будуть у нас демократичні вибори, чи хочете ви брати в них участь, і за якими правилами ви би хотіли обирати тих, хто визначатиме долю країни, в якій ви живете, телефонуйте 044-490-2905. А для початку скажу ось що. Що, як відомо, робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем підготувала законопроект. Це один із законопроєктів, які представлятимуть як законопроект президента. Він, власне, вже зареєстрований в парламенті, його розглядають. Ще є кілька законопроєктів, які різні політичні сили пропонували для того, щоб встановити правила, нові правила, за якими ми будемо обирати народних депутатів. І цей законопроект, який якраз підготувала команда влади, посилали на розгляд Венеціанської комісії. І ось минулого тижня Мін'юст сказав, що отримали вже документ, який розглянули у цій поважній міжнародній інстанції. І навіть на сайті Мін'юсту вивішені, власне, ці рекомендації Венеціанської комісії. Щодо цього перші коментарі були такі, що не все можуть врахувати, тому що тільки ті норми, які не співпадають з Конституцією України, вони не зможуть, а все інше вже нібито враховано чи буде враховано. Пане Черненко, скажіть, будь ласка, яка ваша думка, що, власне, з рекомендаціями Венеціанської комісії?
Ну, дійсно, в нас ми трошки звикли перебільшувати ролі значення Венеціанської комісії в виборчу, ну, взагалі в творенні українського законодавства. Дійсно, це є рекомендації, рекомендації фахівців, правників з Європи, які оцінюють не загалом закон, а ті чи інші пункти у відповідності до загальноприйнятих стандартів. Тобто, чи це є в руслі демократичної практики і демократичних стандартів, чи це виходить за рамки, ці рамки часто бувають дуже широкими. І що ми маємо зараз? Ми маємо у цьому висновку те, що дійсно до низки технічних моментів цього законопроекту були зауваження Венеціанської комісії. Частина з них врахована. Якщо казати навіть в кількісному вимірі, то більшість рекомендацій врахована. Але якщо подивитись на їх якість, то дійсно враховані певні технічні, дуже загальні речі. Принципові питання, питання виборчої системи, питання там строків реєстрації, формування комісії, вони лишилися поза увагою, принаймні в цьому законопроєкті, який поданий в парламент. Будемо дивитися, що буде в парламенті. Але якщо розібратися, то той законопроєкт, який внесли Олександр Єфремович, ще 4 депутати, як законопроект більшості, і той, який був переданий на Венеціанську комісію, який писався в робочій групі, де й ми брали участь, це не зовсім однакові законопроекти. В більшості, там, 90% норм, вони дійсно ідентичні. Але є кілька норм, які стосуються реєстрації кандидатів, а і скасування цієї реєстрації, які стосуються спостереження громадськими організаціями, які стосуються порядку виготовлення бюлетенів. Той законопроект, який є в парламенті, там зовсім інші речі, які Венеціанська комісія не розглядала. Якщо в законопроекті, написаному робочою групою, жорстко було вимоги до можливості скасування реєстрації кандидатів, виключно ті, які там обмежені Конституцією. І це було нормально, і за це ми хвалили цей законопроект, хоч в цілому ми його критикували. Що ми бачимо, внесено в парламент? Знову два попередження, якщо отримує кандидат-мажоритарник. На третій раз є підстава скасування його реєстрації виборчої комісії. Згадаємо місцеві вибори, коли пачками, вибачте за таке слово, кандидати в останній день перед виборами скасовувалася реєстрація і вже нічого не можна було зробити.
Олександре, тобто, іншими словами, ви хочете сказати, що той законопроект, який представила більшість у парламенті, це не є законопроект, який розроблений був робочою групою і який був іменований як законопроект від президента?
Є різниця. І в деяких положеннях ця різниця суттєва.
Треба писати інформаційний запит міністру юстиції Олександру Лавриновичу, чи що ви порадите, що робити?
Тут ми маємо традиційне на наші, знаєте, вибачте за таке слово, але ним, очевидно, послуговуються депутати певні, мухляж. Тому що було сказано, що цей технічний законопроект, написаний робочою групою, внесе президент. Він в останній момент відмовився його вносити і сказав, це справа парламенту, хай носять депутати. Тому питати зараз президента теж. Це внесли депутати як суб'єкти законодавчої ініціативи, це їх право. Але не треба просто робити підміну понять, що це той законопроект, який писала робоча група.
Отже, висновок, що Венеціанська комісія розглядала не той законопроект, який так. зараз внесла парламентська більшість. Зрозуміло. Так. У нас є інша частина парламенту, пане Бистрицький, це опозиція. Так? І ось зараз ми чуємо від представників різних політичних партій, які представлені в парламенті і які входять в опозицію, що у зв'язку з тим, що відбувається, з, зокрема, з Юлією Тимошенко і з Юрієм Луценком, і з тим вироком, який отримала Юлія Тимошенко, якщо нічого не зміниться в цій ситуації, то опозиція може просто бойкотувати вибори. Була озвучена ця теза бойкот виборів буквально одразу після виголошення вироку Печерським судом Юлії Тимошенко. Чи має ця теза взагалі позитивний якийсь сенс для українського суспільства в контексті виборів, які мають бути наступного року?
Ну, як будь-яка теза, вона має право на існування, але в даному контексті, коли ми не бачимо жодної політичної сили, яка би мала достатній рейтинг, щоб вести за собою країну, щоб перебудовувати її на реально демократичних засадах, в цих умовах, я думаю, що це ідея бойкотувати не є розумною. Ця ідея завершиться чим? Тим, що, ну, припустимо, якісь партії, які зараз голосно кричать про бойкотування, не підуть на вибори. Припустимо навіть, що частина виборців не піде на вибори. Та частина, яка, я думаю, потім будемо говорити про активність громадян або свідомість громадян щодо виборів. Значить, вибори відбудуться, і, очевидно, їх пропорція, пропорційні голоси перейдуть до тих, хто буде приймати участь у виборах. Якщо вони хотіли зробити погано комусь, вони зроблять собі погано. Це дуже нерозумна теза. Це теза, якщо додумати до кінця, вона сподівається на те, що буде якась революція. Тобто це буде не парламентські вибори, і не еволюційним шляхом буде мінятися якісь становище українців і якийсь додатковий розвиток демократії, тут, або розвиток демократії взагалі в Україні. А що можна буде зробити революцію. Якщо вони сподіваються на революцію, це дуже відповідальна теза. А значить, треба говорити людям, от ми готуємося до революції, будуть такі кроки революційні, ми хочемо змінити революційним шляхом все і одночасно залишити якийсь розвиток України. Пускай вони нам скажуть про це. Тобто, я наполягаю на тому, що якщо ми говоримо про бойкотування, нам мусять сказати, що буде як результат цього, на що вони сподіваються, і як вони будуть потім менеджерувати або керувати країною в умовах такого революційного зрушення. Окей?
Бойкотування мало би сенс за одної умови, якщо б в законі, який буде проголосований про вибори, була встановлена така гранична норма участі громадян у виборах, за якою вибори б не відбулися. У нас якісь перспективи є в цьому плані?
Ні, цього немає, цього відмовилися вже давно. І хоча це європейська теж практика, розумієте, там штучно ставити якісь явки. Це, зрештою, виборче право – це право, не обов'язок, хоча дійсно люди мають брати участь в житті країни. Погоджуюсь, це повністю контрпродуктивна тенденція. Думаю, поки що це на словах не більше. Ми маємо досвід Білорусі, коли в середині 2000-х, по-моєму, там третій-четвертий рік місцеві вибори бойкотувала опозиція. І нічого, відбулися. Все. І замість хоч там якихось одиничних острівців спротиву були просто абсолютно лояльні місцеві ради. Тому з точки зору правової легітимності жоден бойкот, він не робить вибори нелегітимними.
Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Бистрицький, якщо опозиція таки відмовиться від цієї ідеї про бойкот, наскільки корисно для того, щоб демократичні основи залишилися в Україні і розвивалися, те, щоб опозиція брала активну участь у боротьбі за кожен пункт закону про вибори, те, яким він буде? Наскільки це важливо?
Це надзвичайно важливо, тому що це парламентське обговорення, це публічне обговорення, і хтось з громадян почує це і буде, відповідно, будувати свою поведінку щодо виборів. Тобто, інакше кажучи, будь-яка форма публічності, якщо вона навіть потім не буде легітимуватися або закріплятися в правовому полі якогось, або, скажімо, в законодавстві, це надзвичайно важливо. Я про інше хотів сказати. Давайте ми подивимося на ситуацію з точки зору, от я з своєї точки зору, як рядового громадянина, який мусить приймати або не приймати участь у виборах. Ситуація така, що ми не бачимо зараз, коли опозиція розрізнена і коли вона фактично частково зруйнована, коли вона не консолідована, і коли є достатньо консолідована партія влади, і вона має зараз адміністративні важелі, мають економічні важелі, вона керує країною зараз. В цих умовах я йду на вибори. Що мені робити? Як, кого вибирати? Зараз є велика частина громадян, я не буду називати відсотки, зараз є, це дуже високий відсоток для нормального суспільства, коли є бажаючі голосувати проти всіх. Або взагалі, оскільки цієї статті згідно цьому проєкту законодавства немає, вони кажуть, ми просто не підемо на вибори, або зруйнуємо, скажімо, спортивні бюлетені, якщо навіть підемо. Ця велика частина громадян, значить, поки є ознакою того, що фактично, як би ми зараз не вибирали парламент, то ми навряд чи можемо сподіватися, що виберемо парламент, який змінить на краще ситуацію в країні, демократизує країну. Що нам робити? Відмовитися, бойкотувати, не йти на вибори? Тут, мені здається, треба бути максимально прагматичними. Тобто, треба апелювати до свідомості громадян, до громадської позиції, громадянської позиції. Треба йти і голосувати за ту партію, яка найближча до твоїх уподобань, до твоєго розуміння ситуації. Треба робити навіть цих інколи, здається, безнадійних умовах якийсь крок вперед. І от в цих умовах, я думаю, далі ми поговоримо, як бути громадянам, що робити в передвиборчий період.
Дуже важливо, мені здається, те, що зараз ось розпочав Комітет виборців України, а власне кампанію в регіонах України щодо обговорення, громадського обговорення законопроекту про вибори. Розкажіть, будь ласка, Олександре, що ви робите і як долучаються до цього представники влади і опозиції?
Ну, дійсно, не лише Комітет виборців, наші партнерські організації «Мережа опора», «Лабораторія законодавчих ініціатив», «Український незалежний центр політичних досліджень», ми об'єдналися в консорціум виборчих ініціатив, і зараз і на всьому етапі власне підготовки цього законопроекту ми намагались брати участь і в роботі робочої групи, і поза нею формувати громадську думку. Зараз в нас широка є кампанія громадського обговорення, яка відбувається і в Києві, і в кожному регіоні, в деяких вже відбулись, в деяких буквально на днях будуть і найближчі дні. Ми хочемо залучити всіх небайдужих експертів місцевих, центральних, для того, якщо влада не змогла забезпечити публічність і відкритість цього обговорення, а щось там робила під килимом, один законопроект міняла на інший, ми все-таки хочемо долучити зараз громадськість. Хай, можливо, з цим законом нам не дасться, але хто б що не казав, це знову одноразовий закон, і знову під ці вибори. І ми хочемо, щоб вже дивитись в майбутнє, робити той самий виборчий кодекс, і для цього ми зараз робимо всі ці обговорення. Дійсно, ми запрошуємо весь політичний спектр, ми влаштовуємо певні дебати, але ми стикнулися з тою проблемою, що, власне, в партії регіонів і в їх партнерів, які подали цей законопроект, ми не знаходимо спікерів, які готові його захищати. Тобто це дійсно це абсурд, коли самі автори законопроєктів відмовляються брати участь в цих дебатах. Тому це дуже важко зрозуміти і пояснити. Але я думаю, це значить, що ці автори, не вони писали цей законопроект, було записано за ними, і вони хочуть його швидше проголосувати, і навіть не збираються його якось суспільно виправдовувати чи захищати.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви також можете прочитати, подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Виборча реформа, чи обиратимуть на виборах? У студії вашої «Свободи» ми обговорюємо те, яким має бути закон про вибори народних депутатів, вибори наступного року. В парламенті є кілька законопроєктів. І у нас у студії Олександр Черненко, голова Комітету виборців України, Євген Бестрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Ми багато вже у цій студії обговорювали ці законопроекти і той, який готувала робоча група на чолі з міністром юстиції. Люди дзвонили, питали, і от що зараз експертне середовище каже, що диявол ховається у деталях, і найголовніше – це розібратися у тому, як будуть формуватися виборчі комісії. От. І наскільки справді це є важливо, пане Вестрицький, на вашу думку?
Ну, очевидно, що виборчі комісії надзвичайно важливо від чесності і принциповості членів виборчої комісії залежить, наскільки буде враховуватися використання, яке ми думаємо, що, як правило, відбувається в Україні адміністративного ресурсу. Наскільки можна буде вважати результати виборів адекватними тому, як голосували громадяни.
Тобто, чи зможемо ми протистояти фальсифікаціям?
Ну, от знаєте, ви підняли тему буквально на пару хвилин, я вибачаюся, або на хвилину принаймні.
Філософ.
Річ у тім, що громадяни в передвиборчий період, от в ситуації, яка склалася, мали би зробити кілька кроків, таких дієвих кроків, або громадські організації. Я думаю, що ця тема буде обговорюватися на черговій громадянській асамблеї України, яка, я знаю, буде збиратися десь на початку наступного року. А саме, от що ми можемо зробити в тих умовах, про які ми вже говорили? Очевидно, що перший крок, який мусять зробити громадяни, якщо це буде змішана система, мажоритарна і пропорційна, то те, що відноситься до мажоритарної частини цієї системи, до мажоритарного голосування, тобто голосування за кандидата, який набере більше голосів, очевидно, що всі позиції або всі якості цього кандидата мусять бути просвітлені до кінця. Це не тільки його статок фінансовий, це його попередня діяльність. Де він робив, був, що він робив, наскільки він може вважатися некорумпованою, чесною людиною. Це надзвичайно важливо. Оця антикорупційна складова аналізу тих кандидатів, які йдуть до влади. Тому що зараз для українців абсолютно ясно, що не можна зараз довіряти жодної політичної силі, тому що ті, хто приходять до влади, вони приходять вже або з корумпованим багажем, або вони йдуть для того, щоб набути статки, перш за все. Тобто їх завдання не змінювати Україну на краще. Вони не виступають, безумовно, батькам України, а вони виступають як ті люди, які хочуть щось набути. От зараз аналіз того, кого висувають, хто йде до влади, є надзвичайно важливим. Я думаю, що ми будемо стимулювати і підтримувати громадські організації, проводити такі якби публічні аналізи.
У нас є слухач. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
А скажіть, будь ласка, ось та частина, яка передбачається в законі пропорційна, вона буде за закритими чи за відкритими списками? Якщо відкриті, то вони будуть регіональні чи все-таки за тими виборчими округами пропорційні, відкриті?
То все дуже просто. Нам пропонується залишити ту систему, яка є, закритих списків, коли це список партійний формується формально на з'їзді партії, але ж ми розуміємо, що це лише на з'їзді там одобрямцем затверджують той список, який там складає лідер партії, там 5 наближених там олігархів. Тому все, тобто ця змішана система, на жаль, в ній само по собі погано нічого немає. Але український досвід використання, коли партійні списки закриті і формуються, там є своя корупція, купівля місць списку з одного боку, з іншого боку, купівля мажоритарних округів виборців. Тобто дві корупційні схеми поєднані в одному законопроєкті, в одній виборчій системі. І тому, безперечно, ми дуже різко проти цього виступаємо. Не лише громадськість, більшість політичних сил засуджують цю виборчу систему, фактично лише одна її публічно підтримує, але, на жаль, нам ця система нав'язується. Тобто вона не є предметом публічних обговорень і політичного консенсусу.
Я б додав, що сама пропорційна за списками система є абсолютно корупційною, абсолютно неефективною в наших умовах. Вона показала свою неефективність.
Дивіться, який парадокс. Коли перед тим, як почалося обговорення і створення цих законопроєктів, практично всі політичні сили говорили про те, що вони за відкриті списки. Якщо ми зараз проаналізуємо, хто що говорить, вони так само кажуть за. Але, по суті, от лакмусовий папірець. Якби було видно, яка політична сила запропонувала виборчу систему, законопроект з відкритими списками, от можна було говорити, що ці люди впевнені в собі, впевнені в тому, що там корупційна складова буде мінімальною, якщо це можливо в нашій країні. У нас, я просто лише хотіла знову на цих виборчих комісіях, оскільки коли був у студії тут міністр юстиції Олександр Лавринович, то ми його запитували про ці деталі, і він казав, що, по суті, все, що рекомендувала опозиція, було враховано, і неможливо зробити такий закон, який би давав можливість партії регіонів якраз здобути більшість під конкретну партію, написати закон неможливо. Ми послухаємо, що казав міністр.
Неможливо написати такого закону, щоб взагалі без підтримки виборців вони були обрані. Попередня виборча кампанія не передбачала взагалі будь-яких обмежень по кворуму і прийняття рішень більшістю від тих, хто є присутні. При цьому жодного разу не було жодного рішення, жодної комісії, де б не було голосів більше від загального складу. І завжди, якщо не повний склад, то переважний склад був присутній. В даному випадку ми погодились на ту пропозицію, я зараз не пам'ятаю по прізвищах, хто це запропонував, саме цю формулу, але точно пам'ятаю, що це були опозиційні політики. Використовується технологія, яка спрямована тільки на те, щоб організувати якісне проведення чесних виборчих перегонів.
Це в контексті якраз про склад виборчих комісій.
Позиція зрозуміла. Тут міністр говорив більше про кворум, а не про принцип формування комісії. Принцип формування комісій дійсно, коли прерогатива надається парламентським фракціям, а інші йдуть за остаточним принципом, а ми розуміємо, що є фракція партії регіонів, яка має гарантоване одне представництво, є фракція «Анонс», де є 9 партій, вони теж мають одне представництво. Ну, ми відчули, плюс ми розуміємо, що будуть і технічні кандидати, технічні партії. Принцип комісії формування той же, що був на місцевих виборах. Ми порахували, зробили аналіз, є люди, які дійсно формально були від партії регіонів, від кандидатів від партії регіонів, це одне, а від інших партій, кандидатів, ми подивилися їх минуле, вони працювали в комісіях на президентських виборах від представниками Януковича, на попередніх парламентських від партії регіонів. Зараз вони подані були від інших партій, але якщо провести такий аналіз, ми розуміємо, що ця система, вона абсолютно дозволяє сформувати комісію з дисбалансом і комісії маніпульовані. Щодо кворуму, дійсно, ця норма, яка дозволяє приймати рішення меншістю, що є погано, вона не означає автоматично, що рішення будуть прийматися меншістю, але вона дозволяє таку можливість. Ми виступали за те, щоб така можливість просто була з законопроекту прийнята. А там уже будемо дивитися, як вона, ця норма буде застосована на практиці.
У нас остання хвилина, і як резюме, я бачу, це те, що спільне в обговоренні, на вибори треба йти, незалежно від того, якою буде система, буде виборча система, але треба обирати тих, кому найбільше довіряєш. А чи є такі люди, пане Бистрицький, в нас в суспільстві?
Безумовно, є. Саме цікаве, що вони є зараз і там, в тих структурах, які керують в регіонах, наприклад, і поза ними. Дуже багато цікавих лідерів громадських організацій, тих організацій показали свою ефективність, які для громадян зробили якесь добро і можуть претендувати на їх увагу. Я ще раз повторюю, надзвичайно важливо передвиборчий період розгорнути таку кампанію, щоб будь-який мажоритарний кандидат, а мажоритарна частина цих виборів найбільш якби небезпечна для адміністративного маніпулювання, так от, щоб за кожним кандидатом була ясна його життєва історія і була ясна його образ, якби його якості як людини, щоб можна було побудувати якісний політичний процес з ним.
Який основний момент ви бачаєте на цьому етапі, пане Черненко?
Ну, зараз треба боротися за те, щоб закон був кращий. Я не покладаю. Тобто є два шляхи. Я попросту відкинути цей законопроект і цю виборчу систему, що малоймовірний. Ну, давайте будемо реалістами.
Зрозуміло, що буде і в парламенті,
да,
так?
Так, да. Це раз. Але щоб ті деталі, все-таки їх вдосконалити. Хоч той закон, що це перше. Коли вже він буде, коли вже почнеться виборча кампанія, дійсно, вибір має бути усвідомленими. Зараз за цим законопроектом не обов'язково кандидатам публікувати свої програми. Це погано. Але будемо відверті, не завжди програми – це те, ну, з чого треба приймати рішення. Але те, що сказав Євген Костянтинович, аналізувати. Ми вже живемо в епоху інформаційного суспільства, і приховати своє минуле щось зараз дуже важко. Тобто виборцям треба не на гарні картинки купуватися і гарні гасла, а просто аналізувати, що ця людина, звідки вона взяла, що вона вже зробила, а тільки потім приймати рішення, підтримувати її чи ні. Я думаю, що, звичайно, коли держава не забезпечує таке інформування, то це мають на себе взяти власна громадськість.
Ще є час, щоб подумати, наш ефір завершується, але не забувайте, що Верховна Рада для чогось обнесла себе отаким височенним залізним парканом, сховалися від суспільства, невідомо чому, хоча і заперечується. І це теж привід для того, щоб подумати, кого обирати. Дякую, зустрінемось завтра о цій же порі.